Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorum caeli et terra, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontius Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descended ad inferos, tertia dii resurrexit ad mortuis, ascended ad caelis, sedet ad dextrum Dei Patris omnipotentis, indi venturus et judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctum Ecclesiam Catholicum, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen.